Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik taniqli kinochi Abdulaziz Mahmud. Abdulaziz aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Abdulaziz aka, mana kechayotgan yildagi o'zbek kino san'atiga bir nazar solsak-da, nimalarga erishdik, nimalarga erisha olmadik?
Gap shundaki, eng avvalo biz demokratik dunyo haqida gapiradigan bo'lsak, u yerda ijodkorlar erkin, tepasida senzura turmaydi. Kino va boshqa san'at asarlarini ijodkorlar davlat buyurtmasi bilan qaniydi. Ular yoki o'zlarini ichki dunyosini namoyish qiladi, o'z fikrlarini yoki kommersiya uchun kino qiladi. Gollivud singari, Bollivud singari. Kino bu juda katta biznes, katta pul keltiradigan biznes. Bizi kinomiz, bizi davlatimiz erkin bo'lmagani uchun kino davlat monopoliyasi. Teatr, ommaviy axborot vositalari aksariyati propagandaga xizmat qiladi. Endi bu yerda propagandaga xizmat qiladigan san'at ham bor. Bu rassomlik san'ati. Lekin rassomlar ham o'zini fikrini erkin emin namoyish qila olmaydi. Chunki u yerda ham qandaydir senzura bor.
Qarangda, Ustod Abbosov davlat buyurtmasi asosida ishlagan, o'sha aytayotgan senzura bo'lgan sovet paytida ham keyinam. Lekin Shuhrat Abbosov, o'sha mahallada duduvda gap degan kinosi davlat buyurtmasi, dom yaxshi, hovli yomon degan ideyani propagandistik ideyada, o'sha kommunizm ideyasi. Lekin o'sha formatni ichida yaxshi kino qila oldi-ku. Yoki Olovli yo'llar, Seriyat emasdan, Toshkent Nor shahri, Katta urushdagi kichik odam. Bularni hammasi davlat pul bergan. Lekin
albatta,
o'shani ichida bor imkoniyatni ichida erk, o'sha totalitar rejimni ichida ham yaxshi san'atkor bo'lish. Masalan, muzikachi yaxshi pianino chala oladi-ku o'sha totalitar rejimda ham.
Endi gap shundaki, har bir buyuk shaxs o'z ijodida o'zining ichki dunyosini namoyish qiladi. Bugun u propagandaga ishlab, ertaga boshqa propagandaga, buyurtmaga ishlagan odamni remeslik deydi. O'zbekcha nima bo'ladi? Remeslik kosib, kosib deydi. To'g'rimi? Shuning uchun mahallada duduvga hozirgi jarayonga mos. Mana yangi qurilishlar bo'lyapti, odamlarni uyi buzilyapti, eski mahallalar buzilyapti, o'rniga yangi mahallalar paydo bo'lyapti. Yangi mahallalar bu katta ko'p etajli uylar, ko'p qavatli uylar va yangi ko'chalar. Shuhrat Abbosovning kinosida yana ikkinchi plasti bor. Bu yoshlar an'anaviy tafakkurdan voz kechishi. Bir-birini sevishi, to'y an'analardan voz kechishi, shu singari narsalar bor. Ikkita liniyasi bor, ikkita chizig'i bor. Shu birinchi chizig'i bu eski mahallalar buzilyapti, yangi uylar qurilyapti. Bu mavzu 60-yinchi yillar, o'tgan asrning 60-yinchi yillarida juda ham dolzarb edi. Ayniqsa zilziladan keyin 66-yinchi yilni Toshkentdagi zilzilasidan keyin dolzarb masala bo'lgan va shunga binoan shunaqa buyurtma berilgan. Albatta, buyuk san'atkor o'zi shu yerni, shu zaminni farzandi bo'lgani uchun obrazlarni juda haqqoniy yaratgan. Ularga ishonsa bo'ladi. Bizning mentalitetimizdan kelib chiqib shu aktyorlar ishlab berdi. Va shuning uchun ham u kino hozir ham dolzarb. Hozir ham yangi qurilishlar, yangi novostroykalar, an'analarga qarshi kurash. Xuddi shu mavzu mana qariyb 70 yil, 60 yil o'tib ketgan bo'lsa ham hali ham dolzarb.
Shuning uchun ikkinchi filmi Shuhrat aka olib qolgan 1977 yildan to 83-uchinchi yilgacha ko'p seriyali film suratga olgan Olovli yo'llar degan film. Demak, o'zbek jadidchilik vakili Hamza Hakimzoda, Niyoziy, keyin Behbudiy, Avloniy va o'shalarni jaholat bilan to'qnashuvi haqida. Shuhrat akani o'zi bilan o'limidan oldin gaplashganimizda aytdiki, bu narsa bugun yana dolzarb bo'ldi. Bugun yana ziyoli, ziyosiz bilan to'qnashyapti. O'sha Hamzani toshbo'ron qilganlar yana tirilyapti degan gapni aytgan edi rahmatli. Ya'ni bu kinosi ham dolzarb emasmi Olovli yo'llar?
Har qalay 27 yil Karimov davrida bu kinoni davlat tomonidan ruxsat berilmagan bo'lar edi. Agar Karimov rejimi saqlanib qolgan bo'lsa. Lekin hozir yangi prezidentimiz Rossiya bilan aloqalarni mustahkamlayapti ko'p sohalarda. shuning uchun men taajjublanmagan bo'lardim agar erta indin olovli yillarni ko'rsatib qolsa. Lekin yana buni ham lekini bor. Lekin mustaqillik siyosatiga bu kino to'g'ri kelmaydi. Birinchidan mafkuraviy to'g'ri kelmaydi. Endi Shuhrat Abbosov buyuk rejissyor bo'lgani uchun kinoni yaxshi yasagan, ko'p seriyali kinoni. Uni tan olish kerak. Kosib sifatida Shuhrat Abbosov buyuk shaxs. Lekin o'z ichki dunyosini namoyish qiladigan shaxslardan emas. Chunki ichki tuyg'ularini, o'z ichki xususiyatini, o'zini fikrlarini, o'zini falsafasini namoyish qiladigan rejissyorlar, ijodkorlar bizda endi kam desam to'g'ri aytgan bo'lar edim. Kam bor, lekin kam. Bunaqa rejissyorlar doim yuqoridagilarga noloyiq bo'ladi. Masalan, Ali Hamrayevni bir kinosi bor. Bau degan kino. Yaxshi kino. Dunyo miqyosida u kino haqida gapirsak bo'ladi. Yaxshi kino. Lekin negadir bizda bu kino yurmadi, ketmadi. Bu yerda
qarangda Abdulaziz aka, keyingi 20 yil bilan keyingi 2 yil solishtiradigan bo'lsak, o'zbek kinosining bu darajasi, unga sarflanayotgan pul hajmi o'zgarganini ko'ramiz. Birinchidan, Xivani 1910-18 yillardagi xoni Isfandiyor davridagi liberal islohotlar ortidan qatl qilingan bosh vazir Islomxo'ja haqida tarixiy film suratga olindi. Jahongir Ahmedov suratga oldi. Bu film ham o'sha Olovli yo'llar kinosidagi ma'rifatchi liberal demokrat bilan uni ziddi o'rtasidagi nimani o'sha nizoni aks ettiradi. Va bundan tashqari qimmat kinolar ham suratga olindi. Scorpion degan kino o'sha Yoshlar ittifoqi tomonidan katta byudjetga olindi. Dunyoning ko'p mamlakatlarida olindi. Yosh kinochi Muxlisa Azizova buni muallifi. Mana shu jarayonga sizning munosabatingiz. Masalan, Islomxo'ja nomi Karim paytda tilga olinmagan edi. Mirziyoyev paytda o'sha bosh vazir Islomxo'ja haqida kino olindi.
Endi har bir hukmdor tarixni o'z siyosatiga moslashtiradi. Orusha aytganda istoriya это перевернутая политика. Shuning uchun menimcha shu kino paydo bo'ldi. U yerda ham islohotlar haqida. Endi bizning prezidentimiz islohotlar qilyapti. Kimdir tarixda ham islohotchi bo'lish kerak edi. Menimcha shu nuqtai nazardan kino olingan. Lekin bizning asosiy bizning kasalligimiz barcha ijodkorlarning kasalligi. Ko'pchiligimiz keng miqyosida bilimlarga ega emasmiz. Dunyo miqyosida o'lchaladigan qadriyatlarni ancha muncha tushunmaymiz. Ko'pchilik shu patriarxal ahvolda. An'anaviy fikrlash an'anaviy holda. Shuning uchun shundan kelib chiqib, shu an'anaviylik holdan kelib chiqib, romanlar ham, aytaylik, adabiyot ham, jurnalistik ham, teatr ham, kino ham shun bilan chambarchas bog'liq. Biz o'z tafakkurimizdan, an'anaviy tafakkurimizdan irg'ib chiqa olmayapti, sakrab chiqa olmayapti. Chunki ijodkor, haqiqiy ijodkor, u internatsionalist bo'ladi. Uning uchun asosiy mezon, u ijodkor uchun asosiy mezon bu umum insoniy qadriyatlar. Ana shunda kinolar boshqa xalqlarni ham qiziqtiradi. Dunyo san'atiga ham o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Lekin bizda kinolar barcha ijod asarlari birinchi navbatda o'rta miyondagi amaldorni saviyasidan baland bo'lolmaydi. O'rta miyondagi amaldor kino san'atini, adabiyotni darajasini yoki o'lchamini belgilaydi. Chunki bizda kinoni amaldorlar qabul qiladi. Yuqoriga yoqadimi, yoqmaydimi bu asosiy mezon bo'ladi amaldorni. Agar xudo ko'rsatmasin bironta bir erkin fikr o'tib ketsa, chiqib ketsa, amaldor cho'chadi, cho'chiydi, o'zini kursisini yo'qotib qo'yadi deb.
Kechayotgan yilda Obid Asomov olamdan o'tdi. Bu kishi amaldor edi, ya'ni O'zbekiston multiplikatsion sexini direktori edi, o'zbek multfilmi rahbari edi. Tayinlangandi va o'zbek multfilmini rivojlantirish uchun katta ishlarni amalga oshirishni boshlagan edi. Chunki Obid Asomovni o'zi professional rassom, 11 yil o'qiganman shu rassomlik sohasini. Ammo lekin olamdan o'tdi. Demak, kuni kecha, shanba kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripov aytdiki, bizga yangi multiplikatsion qahramonlar kerak dedi va o'sha cho'chqacha Peppi borku, o'shanga o'xshagan Britaniya multfilmlari yoki amerika gollivud multfilmlaridagi obrazlar kerak dedi. O'sha narsaga sizning munosabatingiz?
Endi men aytdim-ku, bizning kino san'atimiz, adabiyot o'rta millionli amaldorni saviyasidan balandroq bo'la olmaydi.
Yo'q. Shular qabul. Abdulla Aripovni saviyasi o'rta millionam bo'lsa, bosh vazir dunyo tan olgan mult gerollar haqida gapiryapti, mult film qahramonlari.
Endi kino qilishimizda bizning qahramonlarimiz ko'chirma bo'lish kerak emasmi? Masalan, musiqa san'atida Turkiya, Arabiston ohanglari ko'chirilgan va yangidan aranjirovka qilingan. Shu nuqtai nazardan u qahramon cho'chqacha qahramon siqasi chiqib ketgan dunyoni zabt etgan qahramon. Nimaga biz yangi fikr ayta olmaymiz? Nimaga biz shularga qarab shulardan kopiya qilishimiz kerak? Nahotki bizda boshqa qahramonlar qurib ketgan.
Endi o'sha Sovet multfilmidagi asosiy qahramon bor-ku, Nu Pogodi degan filmdagi bo'ri, quyonlar. O'sha Disneylanddan kopiya qilingan-ku. Disneylandga taqlidchi bu. Boshda tanqid qilishdi, men xabarim bor, bir chetida bormiz. Yo'rik tumanini olgan kinorejissyor tanqid qildi bizga bu Gollivud nusxasi kerak emas deydi, lekin o'sha da yasab qoldi. Taqlidni mevasi ham bo'ladi ba'zan, yaxshi bo'ladi.
To'g'ri, lekin Nu Pogodida milliy xarakter ko'rsatilgan. U tashqi ko'rinishi hayvonlar bo'lsa ham, lekin harakatlari, intilishi, so'zlari oddiy ommaviy gaplar. Shuning uchun u
o'zgaga ham chopon kiyizib, boshqa do'p kiyizib ko'rsak, mag'lon do'ppi tupa tuzuk o'zbek bo'lib qoladi-ku.
Balkim. Endi gap hammasi ijodkorni iste'dodida. Qancha ijodkor erkin bo'lsa, saviyasi chuqur bo'lsa, dunyoqarashi keng bo'lsa, ichki xususiyati erkin bo'lsa, demak, ijodam yaxshi bo'lishi kerak. Endi Obid Asomov haqida ozgina gapirmoqchiman. Albatta, o'zbek satirik janrida, satira janrida. Menimcha, ikki odam bo'lgan xolos. Bittasi Hojiboy Tojiboy, ikkinchisi shu marhum Sobut Asomov. Endi albatta, multfilmlarga boshchilik qilib boshladi, lekin bu qisqa muddatda bo'ldi. Sobut Asomov bu tug'ma talant, tug'ma. Mana rassomlikni o'qidi, lekin baribir boshqa tomonga oqib ketdi. Chunki shu uni kasbi shu edi, qiziqchilik. Satira uni kasbi bo'lgan va chiroyli qilib amalga oshirdi. O'z san'atini, o'z iste'dodini namoyish qildi. Nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda desak bo'ladi. Chunki Rossiya kanallarini butun dunyoga tarqalgan kanallari bor, ko'radi. Shuning uchun Hojiboy Tojiboyev bilan Sobut Asomov o'zbek satirasida, Obid Asomov va Hojiboy Tojiboy o'zbek estradasida alohida o'rni bor. Bularni yumori menimcha yana ancha biz xalqimizga xizmat qiladi.
Kechayotgan yilni yana bitta xususiyati bor-da, Abdulaziz aka. O'zbek kinochilari shu paytgacha o'zbek kinosida o'ynalmagan rollarni o'ynashdi, demak tarixiy simolarni. Yosif Stalin roli o'ynaldi, o'sha yovuzlik timsoli bo'lgan Adolf Hitler obrazi o'zbek kinosida gavdalantirildi Berlin oq qo'rg'on filmida Zulfiqor Musoqov tarafida. Bundan tashqari Nikolay II borku, podshohi olam, Rossiyani chor. O'shani ham Oskar Jalilov gavdalantirdi mana bu Jahongir Ahmedov suratga olgan Islom Xo'ja filmida. Bundan tashqari o'sha Islom Xo'ja roli o'ynaldi. Yani tarixiy simolar oldin bizga unaqa ruxsat berishmagan o'zbek kinolariga. Shunga nima deysiz mana shu boshlanishga?
Nimaga ruxsat berilmagan? Ilgari ham masalan Alisher Navoiy, bu tarixiy kino emasmi?
Bu Adolf Hitler roli, keyin Yosif Stalin obrazlari birinchi marta olinyapti o'zbek kinosida. Men tekshirib chiqdim.
Adolf Hitlermi, Buratinami, Chipolinami, kim osi osin? Gap shundaki, sayas filmlar ilgari kinolarni masalan aytishadi-ku, nega sovet davrida kinolar yaxshi bo'lgan, nega hozir u darajada emas degan gaplar, ko'p savollar beriladi. Shuni aytmoqchimanki, sovet davrida aksar kinolarni Moskva ssenariyasini o'qigan Moskvadagi muharrirlar Goskinoda qabul qilganda ham Moskva qabul qilgan. U qilingan kinoni yana 5 marta qayta ishlatgan shu darajaga yetkazish uchun. Hozir mana ko'rayotgan darajaga yetkazish uchun ko'p marotaba uni redaksiya qilishgan, ko'p marotaba ishlashgan, hatto syomkalarni ham qayta-qayta qilish. Hozirgi ijobiy potensialimiz ilgarigidek emasda.
Bitta gap aytishadiki, mana bu kinoni ichidagi mehnatkashlari borku, kino montaj qiladigan, rassom, bastakor, keyin vizualni ketma-ketlikni ta'minlaydigan, orqa planni bajaradigan kino sanoatini hunarmandlari Isroilga, Germaniyaga ketib qoldi hijratga.
Gap shunda. Kino anchadan beri, sovet davridan beri bir toifani, ijtimoiy guruhlarni, yuqori tabaqalarni sohasi bo'lib qolgan. Kino sohaga men singari odamlar juda kam kelgan. Chunki kino sohasiga kirib, u yerda ijod qilish uchun albatta Moskvada o'qish kerak bo'lgan. Albatta kimdir uni tashviq qilgan bo'lish kerak, tashviq qilish kerak edi. Shuning uchun kino sohasi shu bo'yicha qolgan. Yangi shu xalqni dardini aytadigan odamlar kelmayapti kinoga. Imkoniyat yo'q. Hozir qanday qilib bechoralar o'zini qornini boqadimi yoki kino san'atida o'qisin deb teatralniyga yoki boshqa davlatlarga jo'natadimi o'z farzandlarini? Yo'q. Men demoqchimanki, kino san'ati
yangi yilda qanaqa bo'lsa kino san'ati rivojlanadi. Unga ko'p pul sarflash kerakmi? Professional mahoratlarni Italiyada o'qitib kelaylikmi? Gollivudda yoki yangi g'oyalar kerakmi? Nima qilish kerak? Ya'ni yangi o'zbek kinosi, o'sha Eron kinosi, Turkiya kinosi kabi festivallarda o'rin olishi uchun.
Biz yosh yigitlarni dunyo tanilgan dunyo kino markazlariga jo'natishimiz kerak. Bir qismini Gollivudga, Amerika uslubini o'rganish uchun, bir qismini Bollivudga, Hindiston kinosini o'rganish uchun, bir qismini Italiyaga, bir qismini Fransiyaga 5-5 10-10 odam jo'natib, pulni ayash kerak emas. Shu 15-20 odam o'qishga ketgan bo'lsa, rejissura, ssenariy yozuvchiligiga yoki aktyorlikka bular kelajakda agar shu 15-dan 3-tasi dunyoga tanilsa, demak bu bizning yutug'imiz bo'ladi. Biz o'z qobig'imizdan chiqishimiz kerak. San'at eng dolzarb soha, tezda millat yoki davlat o'zini namoyish qilishi mumkin. O'z tafakkurini, o'z yuksak tarixini, bizni juda boy tariximiz bor. Lekin bu tarixni kino qilish uchun yangicha nuqtai nazar kerak. Kino san'atini yaxshi biladigan odamlar bo'lish kerak. Nafaqat rejissura, dramaturgiyani gap yangi texnikalarda va eng asosiy kino davlat buyurtmasi bo'ladigan bo'lsa bir 5-6 kino davlat buyurtmasiga olinishi kerak. Qolgan kinolar davlat tomonidan grantlar berilib xususiy kinostudiyalar qilish kerak u kinolarni. Endi to'g'ri 200 millionga biz Titanik qilolmaymiz, lekin kinolarimiz 5-6 million 10 million dollargacha bo'lishi mumkin. Menimcha O'zbekistonni iqtisodi bundan kamayib qolmaydi. Lekin uni ta'siri juda zo'r bo'ladi. Bu soha tezda bizga dividend keltirishi mumkin. San'at sohasi, kino san'at sohasi. Lekin buning uchun bunga investitsiya kerak. Investitsiya kerak. Buni chetdan kelgan investitsiya qilmaydi bizni kinomizga. Buni faqat davlat qilishi mumkin bu investitsiyani. 5-tasini buyurmasiga qilinadigan bo'lsa, 5-ta kino, 5-ta hujjatli, 5-ta yoki 10-ta hujjatli, 5-ta badiiy kino, qolganlari iste'dodli, xususiy kinostudiyalarda ishlayotgan odamlarga berilishi kerak. Meni tilagim hammasi sog'-salomat bo'lsin. Ijodlarida rivoj, agar ezgu niyatlari bo'lsa, hammasi ro'yobga chiqsin. Bola chaqalari ham sog'omon bo'lsin. Hammasiga omad tilayman. Yangi yutuqlar. Hozir dunyoni kino san'ati dunyoni zabt etadigan payt keldi. Shunga intilishimiz kerak. O'zimizni, vatanimizni ko'rsatamiz butun dunyoga.
O'zbekistonlik kinochi Abdulaziz Mahmud bilan suhbatlashdik. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.